สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเว็บแคสติ้งวันนี้นะครับวันอังคารที่27เดือนธันวาคมพุทธศักราช2554นะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขและก็ทีมงานนะครับมาดำเนินรายการนะครับก็เป็นรายการสดเช่นเคยนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ก็ยัง2หมายเลขนะครับที่02-503-4156และก็02-504-7355นะครับถ้าท่านสนใจอยากมีส่วนร่วมกับรายการก็ขอเชิญนะฮะคุณแจ๊บรับโทรศัพท์นะคุณเพทายควบคุมเสียงนะครับเว็บแคสติ้งวันนี้นะครับเป็นรายการของสัปดาห์สุดท้ายในปี2554นะครับสัปดาห์หน้าก็เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปีพุทธศักราช2555แล้วสัปดาห์นี้ก็เลยถือโอกาสจัดรายการเพื่ออวยพรปีใหม่ให้กับท่านที่รับฟังรายการนะครับตอนต้นรายการนี่เป็นเพลงสล้อซอซึงของภาคเหนือนะครับท่านจะได้ยินเสียงสล้อซอซึงประสานกันนะครับแล้วก็ศิลปินนักร้องนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านสล้อซอซึงของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านไปทางอำเภอนาหมื่นนาน้อยเนี่ยนะครับคือพ่อครูคำผายนุปิงนะครับเมื่อท่านบันทึกเทปนี้เนี่ยท่านก็เขียนเนื้อด้วยผมก็ช่วยท่านเรื่องเนื้อพอเนื้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยครับนะฮะมีเรื่องของอำนาจมีเรื่องของประชาชนคุณครูพ่อครูคำผายเนี่ยอายุตอนนั้นคงไม่ต่ำกว่า77ปีแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก6ปีที่ผ่านมา5หรือ6ปีที่ผ่านมาตอนนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คง80กว่าแล้วแต่ตอนนั้นแข็งแรงนะครับทำเพลงนี้แล้วก็ยังมาฟ้อนตัวอ่อนตัวโยนแบบอะไรฮะแบบพื้นเมืองจังหวัดน่านนะครับนักฟ้อนรำของจังหวัดน่านผู้หญิงนี่นะครับตัวเล็กๆบางๆเนี่ยสามารถฟ้อนแล้วทำตัวอ่อนๆ นะครับทำตัวอ่อนเนี่ยเงยหน้าแล้วก็อ่อนลงไปนะฮะเอาหัวไปโดนไปจดพื้นอีกด้านหนึ่งนะครับใช้ปากไปคาบธนบัตรที่มีผู้วางไว้เนี่ยขึ้นมาได้นะครับในการฟ้อนแบบของจังหวัดน่านสล้อซอซึงซึ่งก็น่าสนใจก็นำมาเปิดให้ท่านได้รับฟังพอถึงช่วงกลางรายการของวันนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินทางภาคอีสานนะฮะครูคุณบานเย็นรากแก่นราชินีหมอลำของภาคอีสานนะครับจะเอาเพลงประชาธิปไตยมาขับร้องให้ท่านรับฟังซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันและเพลงชุดนี้สถาบันพระปกเกล้านะครับผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมประชาธิปไตยผมเองเนี่ยเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการผลิตชุดเพลงชุดนี้เนี่ยนะฮะก็เลยได้นำเพลงชุดนี้มาเผยแพร่ส่วนท้ายรายการครับเราลงไปภาคใต้นะครับศิลปินทางภาคใต้ที่เป็นนักร้องดังคนใต้รู้จักกันดีนะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยก็ขับร้องเพลงเนื้อหาสาระประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันท่านติดตามรับฟังนะฮะส่วนถ้าท่านสนใจ อยากมาร่วมอวยพรปีใหม่นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะข้อเสนอแนะต่างๆของท่านนะครับมาที่โทรศัพท์ย้ำอีกทีนะครับ02-503-4156แล้วก็02-504-7355นะครับเราอยู่กันไปจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะอวยพรปีใหม่ไปสู่รายการรับฟังเพลงที่ผมได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับเนื่องจากรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนั้นสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นี่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์คือรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยเนี่ยนะครับได้มาบันทึกเทปอวยพรปีใหม่สำหรับท่านผู้ฟังรายการไปแล้วนะครับมีความยาวประมาณ 5-6 นาทีนะฮะตอนนี้คุณเพทายก็ได้เตรียมคำบันทึกอวยพรปีใหม่ของประธานสาขาประจำประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ไปแล้วในตอนนี้ถ้าพร้อมนะครับผมก็ ขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังครับอวยพรปีใหม่ของอาจารย์ยุทธพร อิสระชัยได้เลยครับเปิดของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยฮะคุณเพทายังไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเป็นเทปที่รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยบันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเพื่อมาอวยพรปีใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะรอสักครู่หนึ่งให้คุณเพทายได้เตรียมเทปอันนี้ก่อนนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็เลยมาอวยพรปีใหม่กันนะผมเองก็เตรียมคำกลอนไว้สำหรับอวยพรปีใหม่ท่านที่รับฟังรายการด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์ยุทธพรก็บันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นถ้าคุณเพทายพร้อมก็เชิญเลยนะครับเปิดเลยนะฮะครับเสียงอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับเชิญเลยครับ
นักศึกษาบัณฑิตนะครับศิษย์เก่าและท่านผู้ฟังทุกท่านครับในโอกาสปีใหม่2555ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับในอีกไม่กี่วันกระผมรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยในฐานะประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขออวยพรนะครับให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญในชีวิตนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะครับโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาในทุกๆประการครับในโอกาสปีใหม่2555นี้แน่นอนที่สุดครับหลายท่านก็คงจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับยังต่างจังหวัดก็ตามหรืออาจจะกลับไปที่บ้านเกิดภูมิลำเนาของท่านก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องพึงระลึกไว้เสมอนั่นก็คือความมีสติและความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสองสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองท่านให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและโดยความปลอดภัยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงปีใหม่ท่านก็คงจะได้รับเจอกับสิ่งดีๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขในครอบครัวการได้พบปะญาติมิตรต่างๆนะครับได้พบปะบุพการีต่างๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือในโอกาสที่ท่านได้พบเจอกับครอบครัวตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านนำความสุขทั้งหลายเนี่ยนะครับไปสู่ครอบครัวนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆก็ได้แลกเปลี่ยนได้พบหน้ากันนะครับในโอกาสปีใหม่ปีละ1ครั้งครับสำหรับท่านไหนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับท่านก็อย่าลืมครับว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญครับภาวะโลกร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เราเห็นได้ชัดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2554วิกฤตภัยครั้งใหญ่ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยเนี่ยนะครับได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยเป็นวงกว้างมากพอสมควรนะครับเกือบครึ่งประเทศที่เราต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมอย่างยาวนานตลอด3เดือนถึง4เดือนที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามหลายๆครั้งที่เราเผชิญวิกฤตอย่างนี้ได้สังคมไทยเราก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีครับสิ่งที่ทำให้สังคมไทยเราผ่านพ้นได้นั้นก็เรื่องของความรักความสามัคคีของคนในประเทศเราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นความงดงามของสังคมไทยที่เราบอกว่าคนไทยนั้นเราไม่ทิ้งกันก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยพึงระลึกแล้วก็ยังรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับหลายท่านก็อาจจะมีการมอบของขวัญมอบกระเช้ามอบของฝากอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับท่านก็โปรดคำนึงถึงเรื่องของการมอบของฝันของฝากต่างๆที่เป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์หรือจะลงให้กับสังคมนะครับสิ่งที่เป็นสุรายาเมาต่างๆถ้าลดละลงไปบ้างนะครับหรือบริโภคแต่น้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าการคิดถึงเรื่องสังคมการที่จะเราจะคำนึงถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมที่จะมีต่อสังคมจากการบริโภคสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านจะต้องเดินทางกันในช่วงปีใหม่ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับการคมนาคมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคน พึงประสงค์นะครับทั้งนั้นเราจะต้องทำยังไงที่จะช่วยกันรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับหรือว่าการที่เราจะเคารพกฎระเบียบในการจราจรกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้การเกิดอุบัติภัยต่างๆอุบัติเหตุต่างๆลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้เคหสถานบ้านเรือนต่างๆของท่านครับหลังจากที่ท่านเดินทางออกจากบ้านเรือนนั้นอย่าลืมครับจะต้องดูแลตรวจตาให้เรียบร้อยนะครับทั้งในเรื่องของการปิดไฟทั้งในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำนะดูแลเรื่องการป้องกันอัคคีภัยต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาชญากรรมนะโครงการต่างๆที่เขามีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการฝากบ้านกับตำรวจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านจะไปใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของเคหสถานบ้านเรือนของท่านก็คงจะไม่เสียหายอะไรมากนักนะครับนอกจากนี้ในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาในปีเก่าๆซึ่งอาจจะเป็นฝันร้ายพอสมควรนะครับของประเทศไทยของสังคมไทยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาและเริ่มต้นกันใหม่ครับในปี2555ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับปี2555ที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยเป็นปีที่ในทางนักษัตริย์เนี่ยนะครับก็คือปีมะโรงนะครับปีในทางนักษัตริย์ที่เป็นปีมะโรงเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเขาก็เรียกว่าปีงูใหญ่นะครับถ้าเป็นทางคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนเขาก็บอกว่าเป็นปีมังกรทองนะครับเพราะว่าจะเป็นปีที่ครบรอบในทุกๆ12ปีก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อเป็นปีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องโชคลาภมีแต่เรื่องความร่ำรวยความงดงามต่างๆนะครับเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องร้ายๆก็คงจะหมดไปครับในปี2555ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองต่างๆก็คงจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีการคลี่คลายตัวมากขึ้นกว่าการที่เราจะมีลักษณะของการเผชิญหน้าหรือมีความขัดแย้งกันเหมือนที่ผ่านมาในอดีตนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับผมคิดว่าในปี2555หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสังคมก็คงจะได้รับการจัดการใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการฟื้นฟูประเทศไทยเรื่องของการจัดการน้ำต่างๆก็คงจะเป็นระบบมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะรับกับปีใหม่นี้นะครับและท้ายที่สุดนี้ในโอกาสปีใหม่2555นะครับผมขออวยพรอีกครั้งครับให้กับท่านผู้ฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนะครับจะได้พบกับความสุขและก็ความสวัสดีนะครับและคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการในปีใหม่นี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับและก็มีสิ่งใดที่ท่านหวังเอาไว้ประสงค์เอาไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกประการทั้งท่านและครอบครัวของท่านด้วยครับในนามของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขออวยพรปีใหม่2555ไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
ครับที่จบไปก็เป็นเสียงของประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับก่อนจะไปพักในช่วงกลางรายการนะครับผมก็มีกรอนที่มานั่งรอรายการก็เขียนเพื่ออวยพรนะครับสำหรับท่านที่รับฟังรายการคงจะรวมไปจนถึงนักศึกษาบัณฑิตมหาบัณฑิตของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับถือว่าเป็นตามประเพณีปีใหม่ประเพณีอันดีงามของเราในการที่จะอวยพรให้กันและกันก็เป็นกลอนสั้นๆประมาณ3บทนี่นะครับขออวยพรให้กับทุกท่านนะครับคำกลอนที่ผมเขียนไว้มีดังนี้นะครับพ.ศ. 2555ขอเทวาฟ้าดินถวิลถึงคิดคำหนึ่งสิ่งใดได้ดังหวังให้สำเร็จเสร็จกิจพิชิตพลังเข้าถึงฝั่งดังฝันไว้ให้ทุกคนท่านคิดดีขอให้ดีได้ดังชอบสุขรายรอบทุกเพลาพากุศลท่านทำดีทำใดให้ดานดลมิ่งมงคลต่อท่านนิรันดร์การขอให้สุขสมหวัง ดังที่คิดมีชีวิตดีงามตามสังขารตลอดปี55และช้านานตลอดการตลอดไปใจสุขเอ่ยนะครับอันนี้เป็นกลอนที่มานั่งรอรายการก็เขียนเพื่ออวยพรนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับพรอันนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบไทยๆเราคือคนไทยเนี่ยเป็นนักกลอนนักคิดนะครับแล้วก็กลอนนี่ก็อยู่กับชีวิตคนไทยมาช้านานนะครับเมื่อเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆเนี่ยเราคงจำได้ว่าเราได้เรียนกลอนเรียนภาษิตเรียนโครงกันมาแล้วนะครับตั้งเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะฮะหรือแมวเอ๋ยแมวเหมียวนะฮะเราได้เรียนสิ่งเหล่านี้ที่บรรพบุรุษหรือผู้ที่ท่านเป็นนักกลอนในอดีตท่านเป็นคนเขียนไว้หรืออย่างน้อยๆก็ได้ยินนะครับกลอนของสุนทรภู่พระสุนทรโวหารซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่2นะครับพอถึงรัชกาลที่3ท่านก็ตกอับไปหน่อยพอถึงรัชกาลที่4ก็ได้กลับเข้ารับราชการก็เขียนกลอนแต่ที่เป็นยุคทองของท่านก็อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลอนในแบบนิราศนะกลอนในแบบอะไรฮะจะเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องเป็นราวผูกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเช่นพระอภัยมณีนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มีชื่อมากก็เป็นกลอนนิราศอย่างเช่นนิราศภูเขาทองท่านคงจำได้นะขึ้นต้นของสุนทรภู่ก็จะบอกว่าเดือน11เสร็จธุระพระวสารับกฐินพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออะไรออกจากวัดทัศนาริมท่าน้ำแพประจำจอดรายเข้าขายของมีแพผ้าสารพัดสีม่วงตองทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเภาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอไปเจอสถานที่ใดก็นิราศในลักษณะของสุนทรภู่ก็จะบรรยายสถานที่นั้นพร้อมกับเปรียบเทียบเปรียบเปรยกับเรื่องต่างๆและมีสุภาษิตคำสอนใจคำสอนต่างๆที่กินใจรวมไปทั้งเรื่องคิดคำนึงถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นการตั้งสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เรื่องนี่มันมีสีสันขึ้นมานั่นเองนะครับเช่นไปถึงโรงเล่าก็บอกว่าถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงมีคันโยงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราไม่มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนนะฮะพอผ่านมาตรงคลองบางพูดนะฮะก็เพื่อจะออกไปเป้าหมายนะฮะเพื่อจะออกไปที่เป้าหมายของตัวเองผมไม่แน่ใจว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยอาจจะเป็นนิราศเมืองแกลงนะฮะอันนี้ก็มาที่คลองบางพูดเพราะจะเชื่อมไปทางโน้นคลองแสนแสบออก8ริ้วออกไปบ้านกลับเมืองแกลงจังหวัดระยองนี่นะฮะพอมาที่คลองบางพูดก็เปรียบเทียบอีกแล้วฮะว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตหากพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรถึงชอบผิดในมนุษย์พอพูดจาอย่างนี้เป็นต้นก็สอนเรื่องของการพูดเพราะจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันสุนทรภู่หยิบเอาเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เอาคำข้อความต่างๆมาเรียบเรียงซึ่งสื่อความหมายที่กินใจนะคนไทยก็จำได้แล้วก็เข้าใจว่าในยุคที่มีแท่นพิมพ์นะสมัยรัชกาลที่3เนี่ยหมอบัตเลเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาในสยามเนี่ยก็นำเอาแท่นพิมพ์เข้ามาด้วยแล้วก็มีการพิมพ์กลอนคุณสุนทรภู่เนี่ยออกจำหน่ายนะครับเข้าใจว่าขายกันแผ่นละสตางค์หนึ่งในสมัยโน้นนะครับเมื่อร้อยกว่าปีหนุ่มๆสาวๆก็คัดเอาไปเขียนเกี้ยวพาราสีกันน่าสนใจนะครับอันนี้เราเป็นคนไทยก็เลย คิดถึงคำกลอนผมก็เลยเขียนเป็นกลอนเพื่ออวยพรท่านนะครับแต่โดยหลักก็เป็นความปรารถนาดีต่อจากผมเองจากรายการไปยังท่านที่รับฟังรายการนะครับว่าชีวิตของคนเรานั้นมันเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาตามสถานการณ์ต่างๆตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราประสบกับสิ่งที่ดีมีความสุขก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนาและก็พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นก็อวยพรให้กันก็ขอให้ท่านที่รับฟังรายการได้ประสบแต่สิ่งดีๆนะครับตลอดทั้งปี2555และก็ตลอดไปมาถึงช่วงกลางรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเพทายก็เตรียมเพลงมาแล้วใช่ไหมที่จะเปิดเพื่อประกอบรายการและอวยพรให้กับท่านด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณเพทายก็เชิญเลยนะครับไปเราไปทางอีสานกันในช่วงกลางรายการ
พ่อยกมือสาเอาหาพี่น้องตัวคงเขตท้องแผ่นดินสยามตัวผมนายคำกะไว้เนื้อเจ้าผมขออุจาเอาอานุ่มเท่าพร้อมตั้งหมู่เฮาที่หักขวัญประชาธิปไตยจักให้แต่ตักเป็นวันเลือกตั้งแห่มทีเกิดมาร่วมชาติอย่าขาดห่างอันนี้สิทธิเสรีของเฮาเหนือเจ้าหมู่เฮาทั้งหลายยิ่งใจหนุ่มเท่ามาฟังกำเฮาบอกตักสิทธิริภาพเฮามีเจ็ดหลักมาห่วมกันใจคือมันถูกต้องโดยดีสิทธิเฮานี้มันมีศักดิ์ศรีอย่างเสียทีเกิดมาโลกว่างวันประชาธิปไตยพร้อมใจร่วมช่างจักบอกเนี่ยวต่างห่วมคิดหูจักหน้าที่หูจักความคิดหูจักใจสิทธิ์ถูกต้องเนื้อในสิทธิเลภาพไผ่อย่าชื่อขายมันอันตรายบ้านเมืองปนปีวันประชาธิปไตยมาถึงว่าอีห่วมสามัคคีเลิกครับสร้างบ้านแฝงเมืองบ่ฮือย่อยยับอย่าหลับทับจิตเนื้อในบ้านเมืองเฮานี้บ่ใจของภายเป็นของยิ่งใจถึงหนุ่มและเฒ่าฮือเฮาต้องหลายหมายปองเป็นเจ้ายกฮือตัวเฮานี้นั้นได้คิดได้ทำได้นำได้ล้านถูกเรื่องอย่างอันเนื้อนายคือเฮาเป็นใหญ่อำนาจถึงท้ายถูกด้านยิ่งใจใจคิดถูกต้องซื้อชิดไข่เสียงผมจะขอร้องมันบ่ถูกต้องป้องธรรมเปรียบเหมือนขายชาติผิดพลาดสลำอนาคตมืดดำถึงลูกหลานตั้งเต่ามันผิดกฎหมายแถมตัวเลือเจ้าขอเฮือหมู่เฮาควรคิดหวานประชาธิปไตยฮือไปใจคิดอย่าคิดเบียดเบือนอันใดคิดของเฮานี้มีค่าเหลือหลายวันประชาธิปไตยคือไปเหลือกังคือไปเหลือกังเท่านี้ก็แลนายเฮย
อ
ิ่งไหนอยู่ไกลหรือไกลก็เรียนได้เรียนภาคไกลกับมสท
ครับกลับมาช่วงกลางรายการนะครับช่วงท้ายรายการนะฮะช่วงหลังของรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมสำหรับวันนี้นะครับรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนั้นเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงนะครับทุกวันจันทร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาถ้าท่านสนใจติดตามก็ฟังจากคลื่นของกรมประชาสัมพันธ์นะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นฟังที่ AM 1467กิโลเฮิรตซ์1467กิโลเฮิรตซ์นะครับมีอยู่ประมาณ11เครือข่ายนะครับที่ภาคเหนือก็โน่นนะฮะแม่ฮ่องสอนนี่เป็น เป็นระบบ FM ระบบ FM นะฮะเช่นเดียวกับที่จังหวัดระนองทางภาคใต้ก็เป็นระบบ FM ส่วนนอกจากนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ขอนแก่นอุดรธานีลำปางอุบลราชธานีเพชรบุรีไปจนถึงสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเป็นระบบ AMนะกรุงเทพมหานครก็ AM 1467กิโลเฮิรตซ์นั่นคือรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนเป็นรายการที่ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้แสดงความคิดเห็นนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการก็ตั้งประเด็นมาให้ท่านแสดงความคิดเห็นกันและมีผมก็จะมีหนังสือส่งไปให้กับท่านที่เข้าร่วมในรายการเป็นรายการของท่านนะครับผมจึงเรียกรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนว่าเป็นชุมชนประชาธิปไตยส่วนรายการเว็บแคสติ้งของวันนี้เนี่ยนะครับทุกวันอังคาร 10-11 นาฬิกานั้นคือรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับฟังแล้วท่านมีความเห็นอยากมีส่วนร่วมกับรายการก็เบอร์โทรศัพท์025034156และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ025047355ก็ขอเชิญเลยนะครับช่วงต้นรายการนี่เราอวยพรปีใหม่กันไปแล้วนะครับตั้งแต่อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์คนปัจจุบันนะครับแล้วผมก็เขียนคำกลอนอวยพรท่านด้วยต่อเนื่องมานะครับแล้วเราก็ไปรับฟังเพลงตอนแรกวางคิวไว้กับคุณเพทายว่าจะเป็นอีสานเป็นหมอลำบานเย็นรากแก่นแต่ก็เป็นเสียงของพ่อครูคำกาไวนะถ้าเป็นจังหวัดน่านนะคือคำผายนุปิงแต่ที่จังหวัดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือพ่อครูคำกาไวซึ่งพ่อครูคำเนี่ยท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยครับผมไปที่บ้านท่านทั้งสองท่านนี่นะฮะแถวๆบ้านพ่อครูคำกาไวที่หางดงตอนนี้เนี่ยโอ้โหรายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรครับไม่น่าเชื่อว่าหลังบ้านพ่อครูคำกาไวซึ่งอนุรักษ์พวกกรองพวกดนตรีพื้นบ้านสล้อซอซึงนะยังมียุ้งฉางข้าวแล้วก็มีลำคลองน้ำใสๆไหลมาจากยอดดอยเนี่ยนะฮะที่บ้านท่านมีต้นหมากรากไม้กอไผ่อะไรต่อมิไรเนี่ยแบบชนบทเนี่ยพอเดินข้ามคลองเล็กๆที่น้ำใสๆไหลเย็นมาเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นรั้วลวดหนามตรงข้ามก็เป็นสนามกอล์ฟเลยครับเห็นไหมฮะความเจริญเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับชนบทเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นเมืองขึ้นมาแต่ทันตาเห็นไปบ้านพ่อครูคำรอบสองรอบเนี่ยถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงท่านก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะฮะรอบๆท่านทำนาทำไร่ทำสวนรวมทั้งสวนลำไยนี่เริ่มน้อยลงน้อยลงแหละอย่างนี้นะฮะนั่นแหละครับคือศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นครูพิเศษและอีกท่านหนึ่งที่ร้องอยู่ก็คือพ่อครูดวงจันทร์นะครับกับพ่อครูคำกาไวนี่ได้ร่วมกันเป็นคุณครูนะครับสอนที่โรงเรียนนาฏศิลป์ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงมีจำนวนมากทีเดียวเอาละนะครับเรามาคุยกันต่อถึงอวยพรปีใหม่แต่สิ่งที่เหนืออื่นใดนะครับแม้ว่าความปรารถนาดีความต้องการหรือความคาดหวังของผมก็ดีอาจารย์ยุทธพรก็ดีหรือคณาจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์อื่นๆเนี่ยที่ต้องการให้โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้รับสิ่งดีงามความสุขความสำเร็จในการเรียนหรือตามความมุ่งหวังของตัวเองในช่วงปีใหม่ปีนี้และต่อไปยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราผู้ที่รับพรทั้งหลายนี่จะต้องทำดำเนินการทำ ไม่ว่าจะทำตามหน้าที่ที่มีอยู่แล้วตามสถานภาพของเรานะครับเราเป็นนักศึกษาเราก็เรียนนะครับไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามถ้าเรียนกับมสท.ก็ต้องติดตามสื่อต่างๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับไปสอบไปลงทะเบียนตามระบบของมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบทางไกลนี่นะครับเป็นนักศึกษาด้วยสถานภาพหนึ่งก็เป็นพ่อแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นคนเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองครับเป็นพ่อก็ต้องดูแลครอบครัวเป็นแม่ก็ต้องดูแลครอบครัวเป็นลูกในครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่ของลูกนะครับอิสรภาพหนึ่งจำนวนมากทีเดียวเราก็เป็นคนในองค์กรในหน่วยงานที่เราทำงานอยู่ซึ่งเป็นรายได้ในชีวิตของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ภารกิจงานหน้าที่ของเราให้สำเร็จรุ่งร่วงให้สมบูรณ์ให้บรรลุสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นเป้าหมายในการทำงานของเราไม่ว่าจะในรอบวันในรอบสัปดาห์รอบเดือนหรือในตลอดทั้งปีนะถ้าเราทำแล้วนะผลสำเร็จก็เกิดขึ้นแน่นอนครับทำโดยมีสติปัญญาทำโดยมีวินัยทำโดยมีความรับผิดชอบนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นความปรารถนาดีการอวยพรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะไปเป็นส่วนเสริมให้ท่านมีกำลังใจมีความมุมานะพยายามมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำอวยพรจึงแฝงไว้โดยความคาดหวังความปรารถนาดีนะฮะหรือแม้พลังที่เป็นลักษณะอิทธิพลต่อความคิดจิตใจของคนเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเทศกาลต่างๆรวมทั้งปีใหม่อย่างช่วงนี้เนี่ยนะครับก็คนเราก็อวยพรให้กันนั่นก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วในการที่เราอยากส่งความปรารถนาดีไปหาคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีงามเพราะฉะนั้นก็คำอวยพรของปีใหม่เนี่ยถ้าจะให้เป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรจะมาคิดคำหนึ่งมองถึงความปรารถนาดีจากคนที่เข้าอวยพรเรามานะเช่นเดียวกันเราไปอวยพรให้ใครเราก็ต้องส่งความปรารถนาดีนะรวมทั้งความจริงใจไปส่งให้กับคนเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นพลังอิทธิพลหรือแรงขับดันสำคัญที่จะทำให้คนที่ได้รับพรนั้นได้ดำเนินการต่อไปนะครับบางคนนะฮะท้อถอยหมดกำลังใจในชีวิตประสบปัญหาเยอะแต่บางทีได้รับคำอวยพรดีๆก็อาจจะกลายเป็นกำลังใจกลายเป็นจุดเล็กๆในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงแนวทางของการที่สิ้นหวังหมดกำลังใจเนี่ยให้เกิดมีกำลังใจมีความหวังมากขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นคำอวยพรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่อยากจะอวยพรให้นักศึกษาในทุกระดับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยต่อไปก็คือว่าอวยพรให้สำเร็จในการศึกษาก็เป็นอันหนึ่งนะครับสิ่งอันหนึ่งที่อยากจะให้ด้วยในการอวยพรก็คือว่าขอให้มีความพยายามมากขึ้นในการศึกษานะครับนะเพราะว่าการเรียนนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ว่าเรียนในระบบใดก็ตามระบบมหาวิทยาลัยปิดหรือมหาวิทยาลัยเปิดอย่างรามคำแหงอย่างมสท.เปิดแต่มสท.นี่เปิดและใช้ทางไกลด้วยนะทางไกลก็คือว่าไม่ต้องมาเรียนครับไม่ต้องมานั่งอยู่ประจำยกเว้นเป็นระบบที่เขาส่งเสริมในการเรียนให้แบบทางไกลเช่นถ้าปตรีเขาก็มีการสอนเสริมให้ตามศูนย์ต่างๆทั่วประเทศล่ะครับถ้าท่านขยันท่านมีเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านก็ไปนั่งฟังแต่ไม่ใช่ชั้นเรียนประจำนะฮะไม่ได้มีวิชานี้ไม่ได้มีทุกสัปดาห์ที่นั่นไม่ใช่ครับจังหวัดหนึ่งอาจจะไม่มีทุกจังหวัดด้วยซ้ำไปนะครับอย่างของสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นส่วนกลางก็จะอาจจะมีแค่ที่ชลบุรีจันทบุรีมีที่ลพบุรีนครสวรรค์หรือเพชรบุรีหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบางครั้งบางคราวครับวิชานั้นนะฮะอาจจะที่ใดที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่ทุกที่พร้อมๆกันด้วยนะภาคเหนืออาจจะมีสองครั้งครั้งหนึ่งที่ลำปางหรือที่เชียงรายหรือที่เชียงใหม่แค่นั้นเองครับถือว่าเป็นการสอนเสริมนี่เป็นสื่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามที่ท่านจะต้องใช้เนี่ยในการเรียนมหาลัยเปิดทางไกลมสท.ต้องสูงครับ พราะฉะนั้นอาจารย์มักจะอวยพรหรือคาดหวังหรือแนะนำนะครับว่าเรียนกับมสท.ขอให้มีความพยายามบางคนพยายามมากนะครับเข้ามาเริ่มเรียนรู้อ่านหนังสือเยอะเตรียมตัวพร้อมลงทะเบียนหรือทำตามระบบทุกขั้นตอนถึงเวลาลงทะเบียนลงไปอ่านหนังสือถึงเวลาสอบไปสอบนะครับและสอบได้ดีเรียนอยู่3ปีครึ่ง3ปีจบปริญญาตรีแล้วครับบางคนก็4ปีอย่างมากบางคนก็5ปีหรือ6ปีหรือ7ปี8ปีนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเพราะเรียนในระบบทางไกลมหาวิทยาลัยเปิดแต่หลายท่านพยายามมากสอบไม่ผ่านอ่านหนังสือไม่พร้อมลงทะเบียนก็ช้าลืมลงบ้างต้องขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาก็เยิ่นเยอะเวลาไปเรียน10ปี12ปี13ปี17ปี18ปีบางคนก็มีนะครับแต่ก็ความพยายามเหล่านั้นก็บรรลุผลสำเร็จจบหลักสูตรได้รับปริญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ระดับปริญญาโทนั้นก็ให้อยู่6ปี7ปีอย่างของรัฐศาสตร์มสทนี่บางคนครบ6ปีแล้วก็มาต่อ7ปีกันในตอนนี้บางคนไม่ต่อก็ขอสมัครเข้ามาใหม่ก็มีความพยายามนะครับนั่นแหละคือความพยายามจนมีภาษิตแบบมสทว่าความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสำเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็พูดกันเหมือนว่าพูดทีเล่นทีจริงแต่ก็ในที่สุดก็ต้องกลับมาหาความสำเร็จอยู่ดีก็คือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแน่นอนถ้าพยายามอยู่ที่นั่นพยายามต่อไปในที่สุดความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นก็ตามมาได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากอีกเรื่องนึงก็คือว่าขอให้มีความพยายามครับความพยายามไม่ใช่แค่พูดความพยายามไม่ใช่แค่ทำบางส่วนความพยายามต้องทำหลายๆส่วนไปพร้อมๆกันเช่นเมื่อถ้าลงทะเบียนแล้วนะฮะอุตส่าห์ไปหาเอกสารหาเงินหาทองมานะไปไปรษณีย์ก็ดีไปธนาคารก็ดีไปลงทะเบียนแล้วขั้นตอนได้อะไรต่างๆมาแล้วได้รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องอ่านครับนะครับถ้าจะมีความรู้เพียงพอไปสอบแล้วผ่านต้องอ่านครับอ่านแค่นั้นยังไม่พออีกครับท่านต้องอ่านอย่างเป็นระบบอ่านอย่างเข้าใจอ่านอย่างหัวใจนักปราชญ์นะฮะสุจิปุลิอ่านแล้วก็บันทึกไว้ถามคำถามเขียนประเด็นออกมานะครับหรือแม้กระทั่งคิดต่อยอดไปถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับความรู้ความเข้าใจก็จะมากขึ้นเพราะตำราที่ผลิตขึ้นอาจารย์เขียนไว้ส่งมาให้เรานั้นเนี่ยบางคำบางประโยคนี่มันไม่ชัดเจนมันเป็นคำใหม่ๆเขาเรียกว่าคำศัพท์เฉพาะของแต่ละศาสตร์ถ้ามาเรียนรัฐศาสตร์ก็จะมีคำว่ารัฐศาสตร์มีคำว่าประชาธิปไตยมีคำว่าการเมืองอำนาจอิทธิพลเลือกตั้งอำนาจนิยมระบบการเมืองระบอบการเมืองอุดมการณ์พรรคการเมืองรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะมีคำเป็นร้อยเป็นพันเลยครับหลายคนพอมาอ่านแล้วเนี่ยในคำเหล่านี้เขาเขียนอธิบายไว้ด้วยนะครับพออธิบายแล้วหนึ่งก็จะเกิดความสับสนหรือเกิดความเข้าใจไม่ถ่องแท้ขณะที่บางคนนั้นเข้าใจดีมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นทำให้เกิดสว่างไสวในความคิดสติปัญญามากขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอนิสงส์เป็นความสำเร็จพอไปสอบไปเรียนก็ประสบความสำเร็จครับเพราะคำเหล่านี้ก็จะใช้ซ้ำๆกันทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วเราก็จะชัดเจนมากขึ้นตามลำดับส่วนถ้าเราสับสนไม่ชัดเจนจำไม่ได้จับหน้าลืมหลังจับหลังลืมหน้าเข้าใจคำนี้เป็นความหมายขึ้นอีกคำหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ต้องไปอ่านเพิ่มเติมต้องพยายามมากขึ้นนะครับถ้าสับสนต้องพยายามมากขึ้นนะครับถ้าสับสนอย่าท้อถอยหลายคนสับสนคลุมเครือตอบไม่ได้มั่นใจครึ่งๆกลางกลางกลางขออภัยครับหรือแม้กระทั่งบางคนนี่มั่นใจเลยว่าถูกต้องมั่นใจเลยว่าต้องผ่านนะขอมาดูผลการสอบดูคะแนนแต่ไม่ผ่านอันนั้นต้องยอมรับนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยข้อสอบมสทในส่วนใหญ่เป็นปรนัยเป็นวงนะครับเป็นช้อยเป็นตัวเลือก5ตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะถูกแค่ 20% โอกาสที่ท่านจะผิดมี 80% ครับ ราะฉะนั้นอย่ามั่นใจเพราะฉะนั้นหลายคนที่ผมดูแล้วมั่นใจว่าจะถูกจะอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยพอไปดูให้แล้วก็ปรากฏว่าไม่ผ่านตรวจด้วยคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้ายังเข้าใจผิดอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่ายังสับสนยังไม่กระจ่างยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องพยายามมากขึ้นอ่านมากขึ้นเรียนมากขึ้นเขียนมากขึ้นคิดมากขึ้นนะครับใช้สื่อต่างๆให้หลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นนอกจากอ่านอย่างเดียวแล้วไม่พอแน่ก็ไปฟังวิทยุกระจายเสียงนะฮะคลื่นที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็มีรายการที่เป็นชุดวิชาแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มสทก็มี STOU Channel มีช่องออกอากาศของมสทเองโดยตรงนะครับท่านต้องมีจานดำจำไว้นะฮะจานรับดาวเทียมจานดำนี่นะฮะแล้วก็เปิดรับจากจานนั้นจะฟังวิทยุกระจายเสียงก็ได้ฟังรายการวิทยุโทรทัศน์ก็ได้ STOU Channel นี่ออกอากาศ24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับท่านใช้สื่ออื่นประกอบด้วยวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ยังไม่พอท่านบางรายวิชาหลายชุดวิชาเนี่ยเขามีซีดีเสียงนะฮะ DVD ที่มีภาพประกอบหรือ CBD มีภาพประกอบมี MP3 เหล่านี้ถ้าเขามีประกอบท่านต้องเอามาฟังด้วยเอามาชมด้วยนะครับนอกจากสื่อเหล่านี้โอ้มีอีกสื่ออีกเยอะแยะรายการเว็บแคสติ้งอย่างรายการนี้เนี่ยครับก็เป็นอีกสื่อหนึ่งของมสทครับนอกจากนั้นก็สื่อบุคคลที่ผมพูดถึงเนี่ยครับเขามีการตารางนัดหมายการสอนเสริมกันเป็นครั้งคราวบางจังหวัดท่านอยู่ร้อยเอ็ดเขาไม่ได้สอนร้อยเอ็ดเนี่ยเขาสอนขอนแก่นเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับไปขอนแก่นผมเคยมีลูกศิษย์ที่เขาอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยเขาขับรถมาเรียนกับผมที่นครราชสีมาที่ราชสีมาวิทยาลัยพยายามมากครับเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เข้าใจว่าเป็นกำนันแล้วก็เรียนรัฐศาสตร์จนจบปริญญาตรีเอาซีดีก่อนนี้ก็เป็นเทปคาสเซ็ตโดยซ้ำไปก็ไปเปิดฟังในรถเรียนจนจบครับมีความพยายามสูงมากเขาบอกว่าเด็กๆไม่ได้เรียนนะครับโอกาสการศึกษาเขามีน้อยฐานะทางบ้านไม่ดีทำนาทำไร่พ่อแม่นี่นะครับพอตัวเขาโตขึ้นมามีการงานทำนะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อนี่นะฮะก็พอมีรายได้อะไรมากขึ้นมีรถยนต์ส่วนตัวรถยนต์เก่าก็ต้องใช้ความพยายามในการแสวงหาความรู้เขาบอกต้องจบให้ได้เขาไปเรียนกศน.มาก่อนจบแค่ป.4 นะฮะแล้วไปเรียนกศน.จนจบม.3ก็ใช้วุฒิม.3นะครับมาเรียนมสท.เพราะฉะนั้นคนที่มีความพยายามไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะฮะพยายามอย่างมีวินัยมีปัญญามีความมุ่งมั่นทำอย่างเป็นระบบทำเต็มที่นะครับสำเร็จทุกคนครับนะไม่สำเร็จสุดยอดเช่นตั้งเป้าหมายไว้10ก็อาจจะได้9ได้8ได้7ได้6ได้5แต่สำเร็จครับต่างจากคนที่ไม่พยายามจะให้คนอื่นเอาราชรถมาเกยได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นอุปถัมภ์ค้ำชูพ่อแม่ฝากตรงนั้นตรงนี้หรือช่วยให้คนโน้นคนนี้ฝากให้ก็ผ่านมาสบายสบายแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ช่วยคนเหล่านี้อาจจะมีปัญหาเพราะไม่รู้จักความพยายามอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับอวยพรปีใหม่สำหรับปีนี้ก็ขอฝากเรื่องความพยายามให้กับนักศึกษาให้กับบัณฑิตให้กับท่านทั้งหลายที่ฟังรายการด้วยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับการคิดต่อสู้การเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าเรื่องของส่วนตัวเรื่องของส่วนรวมเรื่องของงานที่เราทำเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงบอกว่าจงมีโยนิโสมนสิการนะครับก็คือคิดแก้ปัญหาโดยปัญญาและจะทำให้ปัญญานี่มันเจริญงอกงามขึ้นนะครับการคิดแก้ปัญหาก็ต้องคิดจากเหตุปัจจัยไปสู่ผลที่มันเกิดเรียกว่าอิทัปปัจจยตาตรรกะของเหตุและผลนะครับอิทัปปัจจยตาบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดนี้ล้วนมาจากเหตุทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาเหตุให้ได้ว่าการที่เราไม่สบายเหมือนผมนี่ไอนะฮะมีอาการหวัดก็เพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงต่อสู้กับโรคที่มันเปลี่ยนแปลงโทษทีอากาศสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเย็นลงตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดีนักหรือแม้กระทั่งไปดื่มน้ำที่เย็นหรืออาหารที่เย็นอยู่ในที่อากาศเย็นๆนานไปเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ไหวก็เกิดอาการไอ ทีนี้นี่คือเหตุก็ทำไปสู่ผลก็คือมีอาการไอมีอาการอาการหวัดอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปในการแก้อันนี้แบบอิทัปปัจจยตามีเหตุมีผลนี่นะฮะก็ใช้โยนิโสมนสิการมาแก้ก็คือใช้สติปัญญานะครับมาแก้ปัญหาก็คือว่าอย่าดื่มน้ำเย็นอย่ากินของที่หวานหวานนะครับต้องไปทานกินร้อนล้างมือกินร้อนล้างมือกินช้อนกินร้อนใช้ช้อนกลางอะไรทำนองนั้นนะครับมันก็จะป้องกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราคิดและเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันเรานะเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดดูดีๆนะครับไม่ใช่แค่พูดว่าพยายามแล้วทำแล้วบางทีความพยายามของคนมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมอวยพรนี่ความพยายามของผมอาจจะหนักถึง1ตันหรือว่ามีความพยายามระดับ10นะครับแต่ว่าผู้ที่รับฟังอาจจะบอกว่าผมพยายามแล้วแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยได้แค่ครึ่งหนึ่งคือประมาณ5หรือแค่ครึ่งตัน500กิโลกรัมเนี่ยมันไม่ได้มันต่างกันเพราะนั้นความพยายามในการจะทำสำเร็จเรื่องหนึ่งเช่นเรียนกับมสท.นี่ต้องบอกได้เลยว่านะครับว่าอ่านหนังสือก็ต้องได้หลายๆเที่ยวแล้วก็อ่านแบบสุจิปุลินะครับทำบันทึกอะไรต่างๆไว้ด้วยแล้วก็อยากชะล่าใจอย่าประมาทเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยก่อนสอบนี่ท่านต้องไปลงทะเบียนเรียนในเทอมต่อไปไว้แล้วนะครับและถ้าหลังสอบเนี่ยทราบผลแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนสอบซ่อมด้วยถ้าไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะฮะแล้วพอถึงเวลาต้องเตรียมตัวนะครับหลังจากไปลงทะเบียนไว้ต้องอ่านหนังสือครับต้องแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆให้มากที่สุดจนเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนในเรื่องนั้นๆเมื่อถึงเวลาสอบท่านก็สบายใจไม่ว่าจะปรนัยหรืออัตนัยและอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้ก็ต้องสอบกันเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดยังไงเนี่ยฮะท่านต้องสอบซ่อมแล้วนะครับสอบซ่อมเทอมอันนี้จะเป็นเทอม1 2554ส่วนสอบเทอม2นะฮะปลายภาคเทอม2 2554เนี่ยก็นวดนะครับปลายเดือนเมษายนอีกเดือนนึงก็สอบอีกแล้วนะครับแต่หลังจากสอบมีนาเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านลงทะเบียน2ไปแล้วนี่นะฮะพอหลังจากสอบปลายเดือนเมษาแล้วนะครับก็ต้องไปหลังจากทราบผลก็ต้องไปลงทะเบียนสอบซ่อมเทอม254ซึ่งจะสอบตอนต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเดือนนั้นก็จะเป็นทั้งสอบซ่อมแล้วก็ภาคพิเศษด้วยนะท่านต้องเตรียมตัวนะถ้าท่านบอกว่าท่านอยากประสบความสำเร็จอยากจบเร็วอะไรต่างๆก็แล้วแต่อันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายไว้เพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความพยายามนะความมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจและก็การเตรียมพร้อมความมีวินัยในตัวเองต่างๆทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับของรายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้นะฮะในรายการที่เราพูดถึงอวยพรปีใหม่นะครับในตอนท้ายรายการนี่คุณเพทายก็มีเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ทางสถาบันพระปกเกล้าผลิตชุดเดียวกันนะครับตั้งแต่เราฟังพ่อครูสองท่านมาตอนต้นรายการและท้ายรายการนะครับซึ่งเป็นเพลงในทำนองสล้อสอซึ่งของทางภาคเหนือของน่านของเชียงใหม่เนี่ยและเนื้อเพลงก็เป็นเพลงในลักษณะของการส่งเสริมความรู้แบบประชาธิปไตยเนี่ยโดยใช้ทำนองเพลง อะไรครับเครื่องดนตรีของภาคนั้นมาประกอบนี่นะครับต่อไปคุณเพทายบอกว่าน่าจะไปภาคใต้นะครับก็จะเป็นเสียงของคุณเอกชัยศรีวิชัยซึ่งจริงๆที่คุณเอกชัยศรีวิชัยร้องนี่ก็มีทั้งโนรามีตะลุงด้วยนะครับแต่อีกเพลงหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเป็นเพลงทำนองสากลหน่อยสากลบ้านเราก็คือสามชาติชาตินี่นะฮะคือเพลงประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ก็ถือว่าคุณเอกชัยศรีวิชัยนี่เป็นตัวแทนของศิลปินภาคใต้นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าคุณเพทายจะเปิดเพลงอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโนราเป็นอะไรก็แน่นอนเป็นศิลปะพื้นบ้านทางภาคใต้แต่ถ้าเป็นอย่างช้าๆเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นจังหวะสากลแล้วกันแต่เสียงของคุณเอกชัยศรีวิชัยซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านนะครับเมื่อฟังเพลงของคุณเอกชัยศรีวิชัยนี้แล้วรายการนี้สำหรับวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับก็อวยพรปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจากผมเสนีคำสุขครับ สวัสดีครับ